series. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaase ah, bisha oktoobarna waa 10 sannadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda aadka dadka la xanuunsan dhibaatooyinka dhimirka iyada oo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee caafimaadka maskaxda.
Soomaaliya qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa kan ugu yar waxaana horta riski kurubanahay khatar ayaan ugu jirnaa sababtoo ah tragiski meel kasta ayuu yaallaaas hadday noqoto xashiish hadduu noqdo hadduu noqdo kariinka tramadoolka tramadoolka cabduqaadir waa sahlan ma aha tramadool waa narcotic drug.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro si iskood ah u sameynaya astaamaha kala haga dadka iyo gaadiidka ee magaalada Muqdisho. qodobadaasi iyo warar kale ayaan diinahaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxda Taliban ee ka talisa dalka Afghanistan ayaa beenisay warar ku saabsan in ay isku dayayaan in ay ku biiraan oo ay taageeraan Xamaas kadib markii qoraal been abuur ah lasoo dhigay barta Twitter-ka amaba X loo yaqaano, kaasoo lagu sheegay in kooxda reer Afghanistan ay doonayso inay ciidan u dirto si ay ugu biirto dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. falanqeeyayaasha ayaa sheegay in tani ay Taliban gelisay xaalad adag oo ah in ay si cad uga laabtaan taageerada Xamaas lagana yaabo inay ka cadhisiiso talabadani qaar ka mid a xubnaha Taliban. bukramida kuwa baraha bulshada ayaa sabtidii soo qoray in Taliban ay la xidhiidhay Iiraan iyo Ciraaq iyo Jordan, kana codsatay in marin loo furo si ciidamada Taliban ay ugu biiraan Xamaas dagaalka ka socda Israa'iil ee u dhexeeya Xamaas iyo Falastiin. Xamaas iyo Israa'iil aan idhaahday qoraalka oo la daawaday in ka badan 2 million oo jeer ayaa waxaa sidoo kale soo xigtay qaar ka mid a warbaahinta. madaxa xafiiska siyaasadda Taliban ee magaalada Dooxa ee dalka Qatar, Maxamed Suhayl Shahiin, ayaa koox wariyaal ah oo ku jiray gruub WhatsApp ah u sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. sidoo kale afhayeenka Taliban Zabiixullah Mujaahid ayaa v o eda u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Taliban ay soo saartay war saxaafadeed islamarkaana mowqifkooda uu weli sidiisi yahay. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Taliban ee oo lasoo saaray sabtidii ayaa lagu sheegay in si taxadir leh ay isha ugu hayaan dhacdooyinka ka socda Gaza. dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ayaa bilowday sabtidii kadib markii ciidamada Xamaas ay jebiyeen xayndaabka xuduudda Gaza ayna galeen magaalooyinka koonfurta Israa'iil. Xamaas ayaa ahayd mid ka mid a kooxihii ugu horreeyey ee Taliban ugu hambaliyey inay la wareegaan awoodda Afghanistan 2021. maxkamadda sare dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday go-aan ay si ku meel gaar ah ugu hakisay tallaabadii xukuumadda Kenya ku doonisay in ay ciidamo booliisa ugu dirto dalka Haiti ay ku jiraan falalka amni darrada ah ee iyo kooxaha burcadda. maxkamadda ayaa go-aankan soo saartay kuna tilmaantay in qorshaha xukuumadda uu yahay mid dastuurka dalkaasi baalmarsan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday sidaad wararkaba ku maqlayseen go-aan ah in ay si ku meel gaar ah u hakisay tallaabadii ay dowladda Kenya ku doonisay inay ciidamo booliis ugu dirto Haiti. Go-aanka maxkamadda ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore ee golaha ammaanka qaramada midoobay ay meel mariyeen in Kenya ay hogaamiso howlgalka caalamiga ah ee ciidamada booliiska lagu diray dalka Haiti. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
maxkamadda sare ee Kenya ayaa Isniintii si ku meel gaar ah ugu dhawaaqday inay hakisay qorshaha ay dowladda Kenya ay ciidamada ugu dirayso dalka Haiti. Howlgalkan oo ah mid ay qaramada midoobay ay taageerayso ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii dib loogu soo celin lahaa xasiloonidii iyo kala dambeyntii dalka Caribbean-ka ku yaala ee Haiti. Laakiin maxkamadda sare ayaa si ku meel gaar ah u joojisay qorshahaasi Isniintii kadib markii uu maxkamadda dacwad uu u gudbiyey siyaasiga mucaaradka ee lagu magacaabo Ukuru Aukot ee ka tirsan isbahaysiga lagu magacaabo Third Way ee Kenya, kaasoo ku doodaya in tallaabada ay dowladda Kenya ciidamada kunka askari ay ugu direyso dalka Haiti ay tahay mid aanan sharci ahayn oo baalmarsan dastuurka dalka. wuxuuna garyaqaankan maxkamadda dacwadda u gudbiyey oo sidoo kale uu ku doodayaa inaysan jirin wax heshiis ah oo ay Kenya hore u gashay oo dhigaya inay ciidamo booliis ah ay u dirto amaba ay u diri karto dal kale. haddaba muxuu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hor istaagtay tallaabada ay dowladdu ay ku doonayso inay ciidamo booliis ah ay ugu dirto dalka Haiti? Cabdirazaaq Maxamed waa garyaqaan madax bannaan oo ka howlgala magaalada Nairobi.
maxkamadda Kenya aan leenahay waxaa weeye maxkamadaha High Court-ka ee Constitutional Court-ka, waa sharci oo waddanka maarta u yeela maxkamadda in ma aragtay wixii sharci ku istaagan in loo aadi karo. waxaa xiisad taalay in dowladda Kenya ay ballan qaaday inay askarta booliiska Kenya loo diraayo magaalada Haiti ay ballan ay ka qaaday in qaramada madoobay ama UN-ka si loo aqaano ciidamo Kenya ilaa ay kun dhan in xagga loo diro si ay maartay howl ega howlgasho. marka sida saxda ee waxaa weeye sharciga Kenya ma qabo in askarta Kenya la geeyo waddan aan Kenya ahayn, waayo sharciga qaanuunka waddanka u yeela waxaa askarta sida militariga camal ma aha, waa inay ka shaqeyso waddanka gudihiisa oo xataa aynan aadi karin wadamada dariska nooca sida Uganda ama Ethiopia ama Soomaaliya, waayo looma ogolo. waa in booliista waddanka Kenya ayna dhexdeeda ka shaqeyso. haddii lacala marka loo baad inay hooshaas dhacdo, waa in isweydaarsi labada waddan ay ka dhexeyso. maxaa ka mid ah Kenya waa inay ku leedahay safaarad waddanka Haiti oo calaqaad aan leenahay laba waddan oo isu baahan oo tababar isiinaysa camal inay hooshaasisa ku aadayso. taa hadday meesha ka baxsan tahay, waa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadweynaha Kenya sharciga wasaduu ka qabo waxaa in dadweynaha Kenya loo bandhigo oo dadka weynaha Kenya ay dhahaan haye waddankaas waa waddan Afrikaan ah, waa waddan maaragtay inkastoo uu ku yaal Latin America, waa waddan inaal dhashay, waa dad rafaadsan, waanu ogolnahay inay askartaanada baxdo, waayo dadweynaha Kenya ayaa iskale askarta iyada lacagteeda bixisa. marka sida iyadana ma dhicin.
qorshaha Kenya ay Haiti ciidamada ugu direyso weli waxa uu qabiye ka yahay gudaha dalka Kenya, waxaana sharciyan ay tahay in qorshahan ay ansixiyaan baarlamaanka dalka Kenya. lamana oga waxa uu noqon doono go'aanka baarlamaanka ee ku aadan tallaabada ay dowladdu ay ciidamada ugu direyso dalka Haiti. haddaba muxuu noqon karaa tallaabada xigta ee ay dowladdu qaadi karto?
dowladdu waa shaqsi bay ka tahay keeskan, waayo ayada ayaa la dacweeyey, waxaa la dacweeyey madaxweynaha waddanka iyo maaragtay booliska ninka u weyn baarlamaanka iyo baarlamaanka kore ee senatka loo aqaana iyo ninka sharciga Kenya lawyerka uu ahay waddanka dhan u joogay attorney general lagu magacaabo. marka waxay xaq u leeyihiin inay maxkamadda imaadaan ay ka soo jawaabaan su-aalaha lagu andaciyey iyo maarta wixii loo qabsaday ee ay dhahaan sababahan iyo sababahanan ugu baahno marka ay soo bandhigaan. taasi marka maxkamadda u taala inay ku raacdo in sidii hore mar maxkamadda u diiday uu diiday. hadday diiday maxkamadda way diiday. hadday maxkamadda ogolaatana maxkamadda marka ay ogolaan karta hooshooda marka ay u fasaxan yihiin way wadi karaan. marka hoosha hadda waxay u taala maxkamadda u taala siba maxkamadda loo yaqaan constitutional court ee waddanka Kenya, ee high court ee awooddaas leh. marka maxkamadda ay u taala, hadday maxkamadda raado arinta ma soconayso, ma soconayso wax laga qaban karana ma la, waayo sharciga waxaa tafsiirkiisa leh maxkamadda leh, maxkamadda ee constitutional court ka ayaa leh. marka su'aasha kalena waxaa waay qaramada madoobay ee hooshan laga ballanqaaday maxaa waay faraamada madoweey waddanka sharciga u yeela sida qaanuunka u yeela constitutionalka ma soo dhexgeli karto, waayo waddan waxaa waaye layihahda sovereign country waay. Marka wixii waddanka oo sharcigiisa ku taagan waa inay marka qaramada madoobey ay raalli ka noqoto. Hadday Kenya sida ay dhahday raalli baan ku nahay, hadda maxkamaddii baa diiday.
Dowladda iyo garyaqaanada ama dadka doonaya inay ka falceliyaan tilaabada maxkamadda sare ayaa haysta muddo dhan 3 casho, taasoo sidoo kale siyaasiga mucaaradka ee dacwadan soo gudbiyey isagana laga doonayo in 3 maalmood uu ku soo dhammaystiro cadeymaha iyo sharciyada ay doodiisu ay ku salaysan tahay. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. Markan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. dunida 10 bishan ee Oktoobar waxaa laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka, waxaana la isku soo baraarujiyaa xoojinta caafimaadka dhimirka iyo yareynta waxa keena dhibaatooyinka caafimaad darro ee maskaxda. Soomaaliya waxaa caqabado badan ay ka jiraan meelaha lagu baxnaaniyo dadka dhimirka ka buka, iyada oo qaarkood aanay helin daawooyinkii iyo baxnaanadii ay u baahnaayeen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimaha xaaladda bukaanka dhimirka ka wareystay Doktor Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo loo yaqaano Doktor Xabeeb.
waabaasa tahay okay v o a fursadan maanta ayna siisay. Maanta waa maalin weyn runtii, waa maalin maanta opportunity and fursad caalami ah ay yeelayaan dadweynaha kala duwan ee ku nool dunida taafeheeda. Maanta waa 10 October 2023. Cabdulqaadir, sanad kasta waxaa la qaataa halkudheg slogankaas sanad kasta la qaata. Sanadkan waxaa la qaatay universal human rights. Runtii taa macnaheeda uu yahay in
ilaalinta xuquuqda
dadka dhimirkala. Sidaad ka wareyso wadankan Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay wadanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsan iyo maskaxda ama dhimirka ay ku nool yihiin. Laga hadlayo rights of mental ill people,
xuquuqda dadka xanuunka
xuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba. Waxa ugu horreeya kow, inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqnimo, inuu qofka dhaqdhaqaaq karo, inuu socon karo, inuu jimicsi karo, ma fahantay? Laakiin ka waran bukaankii geedadii lagu xiro, silsiladaad lagu xiro, gurigii fiiri jaar waxaan kula kulmay wiil silsilada lagu xiray, silsiladiiya dhagax lagu soo xiray, markaasaa god intaasoo mitri la qoday, hal mitri bar ah dhagaxyaa lagu riday, shamiitaa lasoo qaaday iyo jaay, markaasaa saab iyo shamiita lagu shubay. Fiiri kaaga sii daran Cabdulqaadirow, silsiladaas godkeeda loo qoday ee dhagaxa lagu xiray, lugta iyo gacanta ayay iskula xirintahay. Lugta iyo gacanta, lugta iyo gacanta isugu xirintahay, ma maqlaysaa?
Marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan, uusan kaf, uusan ka furmin. Marka laga hadlayo xanuunkan dhimirka Soomaaliya, waad sheegtay inuu ku badan yahay Soomaaliya, imise xarumooda hadda xamarku taallo?
Xabaab, Mental Health Foundation xarumo badan baa horta hoos imaa jiray, oo ay kamid ahaayeen xarunta Buu Hoodle, ay kamid ahayd xaruntii Cabdiwaaq, ay kamid ahayd xarumihii Beledweyne laga furay, Gaalkacyo, Cadaado, Muqdisho, ilaa 4 xarume ay ahayd. Hadda Muqdisho waa 2 xarumood. Labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee Kismaayo, xarunta
Muqdisho. Imisaa ku jirta hadda tirada?
Tirada waxaa ku jirto isbitaalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween, inta kalena rag ay yihiin.
Tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan? 70 haweena marka 200 loo eego lambar weyn waaye. Marka maxay tahay xanuunka ugu badan ee qabaan maxaa waaye?
Xalimaa Cabdulqaadir, hore aan kuugu sheegay Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan. Haweenka waxaa helay waxaa la yidhaahdo triple P, postpartum psychosis, waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib. Kow, gabadhii ugu dambeysay Maryama oo aan ku booqday baadiyaha Dobley oo aad aragtay inay boodboodayso, gabadhaasi runtii iyo 30 jir ah ayaa ninkeeda la siiyey. Kadib hadda 2 cunug markay dhashay ayay xanuunsatay, waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horreeyey 2 maalmood kadib. Xanuunkaas wuu ku badan yahay dalkeenna, postpartum psychosis. Ama waxay noqonay postpartum depression oo qalbi jab, aamusnaan iyo ilin soconaysa, ama tii Maryam oo aad ku aragteen social media, postpartum psychosis oo ah cudurkii dhimirka.
xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan? Maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay waa xanuuna noocaya
factorka, macnaha sababaha dhabta ah
dadkanaaf soomaaliyeed
sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay Soomaaliya qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa keen ugu yar waxaana horta riski kurubanahay
khatar
aynu ku jirnaa sababtoo ah dragiski meel kasta ayuu yaalaa, qaad haday noqoto, xashiish haduu noqdo, hadduu noqdo kariinka tramadoolka, tramadoolka Cabduqaadir waa sahlan ma aha. Tramadool waa narcotic drug, narcotic drug fiiri waa opium, waxaa loogu talagalay qaliimada waaweyn sida wadnaha dadka la qalayo beri oo kale in lagu turo, kan beri la toogalaa oo kale in lagu turo, waa narcotic drug. Opium ayaa warshad la geliyey, marka la warshad la geliyey waxaa laga dhigay heroin powder iyo morphine marka tramadol brand of morphine marka aan ka nimaado
maxaad ku baaqaysaa sanadkan? Waxaa sheegtay in xanuunki badanayo, in dadku uu soo ridanayo, in Soomaaliya khatarta loogu jiro, dhimirka uu badan yahay. Ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahayd?
Waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne Paul Kagame Rwanda jarosayda ka dhacay, xasuuqa ka dhacay, maxaad codsanaysaa markuu xukunka ku guuleystay? Wuxuu yidhi mental health initiative. Waxaan ka codsanayaa si eedaa marka fiiri markay codsadeen Rwanda waxaa laga shaqeeyey, mental health ayaa laga shaqeeyey, wadanka wuxuu noqday wadan cagaaran, kan uu nabad galan ugu nabadda gelyada badan waxay la tartamayaan Yurub. Waxaan ka codsanaa marka madaxweynaha prime ministerka, gudoomiyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan ay codsadaan mental health initiative campaign.
aad ayuu mahadsan yahay Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale, Dr. Xabeeb oo u warramay wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Sanadihii ugu dambeeyey Soomaaliya waxaa ku soo noqnoqonayay dhallinyaro badan oo ku koray qurbaha, waxayna door firfircoon ku yeesheen nolosha dadka ku nool gudaha wadanka. Qaar ka mid ah da'yartaasi ayaa waxyaabihii wanaagsanaa ee la xiriiray dowladnimada waxay ku soo celiyeen Soomaaliya. Haddaba wiil dhallinyaro ah oo muddo ku noolaa qurbaha ayaa waxaa wadooyinka Muqdisho ku sameeyaa rinjiyeyn iyo inuu hareerahooda ku dhejiyo astaamaha kala xadeeya dadka iyo gaadiidka, astaamahaasi oo muddo dheer ka maqnaa dalka. Wariyaha v o eda Cabdicaziis Barro ayaa warbixin la xiriirta shaqada wiilkan iyo aragtida dadka qaar ay ka qabaan inooga soo diray magaalada Muqdisho.
Cismaan Maxamuud Aadan waa wiil dhallinyaro ah oo muddo ku noolaa qurbaha. Waxa uu dhowaan ku soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Si isxilqaan ah ayuu uga shaqeeyaa wadooyinka caasimadda, sida inuu rinji mariyo goobaha loogu talagalay inay dadweynaha ka gooyaan wadooyinka iyo in hareeraha laamiyada uu siro astaamo loogu talagalay inay kala hagaan dadweynaha iyo gaadiidka wadooyinka isticmaalaya. Waa shaqo ay adag tahay in si bilaasha uu qof ku nool magaalada Muqdisho u qabto, laakiin Cismaan Maxamuud waxa uu arkaa inay tahay mas-uuliyad wada saaran dowladda iyo bulshada, sidaa darteedna uu go'aansaday inuu isaga u istaago.
Waxaa ku guda jirnaa wejigii labaad barnaamijkan maanta, wejigii labaad waaye. Maxaa yeelay wejigii hore waxaa suubinay iyadoo laamiga calaamadeyneyno, baaritaan kadib baaritaan dheeraan suufiyey kadib waxay soo baxday rinjiga inuu sanaya rinji taya leh oo wadankaba uusan howlin rinjiyada saxda ah oo jidadka loogu talagalay. Beddelkaygana waxaa suubiyey sida boorkan aa u jeediin, iyadoo boora inaan maaragta u beddelno barnaamijkii iyadaa ku guda jirnaa, khaasatan meelaha saxmada leh, iskuullada, meelaha dadka ay ka waqtiyadooda frigayiin ee maaragta inay waqti ku qaataan u imaadaan, taasaan maanta ku hoolannahay.
Qaar ka mid a dhallinyarada degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa soo dhoweeyey tallaabada oo wiilkan dhallinyarada ah la yimid, waxayna hoosta ka xariiqeen in iyaguna ay ku daysan doonaan maadaama hal abuurkan iyo shaqadan uu ku soo kordhiyey xaafadda iyo wadooyinka ay isticmaalaan.
Aad buu mahad celiyeynaa Ismaan Diyos Bare oo noo sameeyey alaabihii mataqaanaa rongabood meel la yidhaah, wixii jidka lagu gudbaayay ardayda, wixii ku gudbaayeen jidadkii la maraayay, waxaa waaye tan waxaawaaye tii caalamka aan ugu daba tegayna waay.
Anigu waa magacayga Cabdiqani Salaam Cali oo ku sugan degmada Kaaraan. Anigu waa arday ah oo dhigta iskuulka Al-Shacab. Wallaahi horta waa faraxsanahay wadada goosmadeeda in la sameeyo wax badan, waa aad iyo aad walaa waa ku faraxsanahay.
Guddoomiyaha dhallinyarada gobolka Banaadir Cabdulkaafi Maxamuud Makaraan ayaa sheegay in waayadii ugu dambeysay dhallinyaro badan oo ka soo noqonaya qurbaha ay la imaanayeen afkaar u danaynaysa dowladnimada iyo horumarinta bulshada, laakiin Cismaan Maxamuud Aadan uu si gaar ah u mudan yahay in la biritaaro howshan muhiimka ah oo uu istaagay islamarkaana uu bulshada u qabanayo.
Ognahay saxmadda ka jirto halkan hadda joogno oo suuqa Kaaraan ah in runaantii baahi badan ay u qabeen. Marka waxaa rabaa inaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay ee dalka dibiddiisa jiro inay ku daydaan Ismaaciil oo kale waddankii ayo 20 sano ka maqnaay dib ay ugu soo laabtay. Islamarkii uu imaadana wuxuu ka howlgalay isagoona dowladdu shaqeynin hay-ad gaara wadanin sidoo bulshadan wax ugu qaban lahayd. Waxaan ognahay wejigii koowaad inuu laamiga wadooyinka laamiga meelaha la gooyayo inuu rajiyeel u sameeyey, haddana waa wejigii labaad oo ka dhigtay inuu boorar inta soo daabaco isaga jeebkiisa qarashkiisa geliyo. Haddana magaaladii Muqdisho gaar ahaan degmadii Kaaraan oo ku bilaaw, waxaan rajaynayaa Ismaaciil in degmooyinka kalena aad geyn doonto. Annagana haddaan aan dhallinyarada gobolka Banaadir waxaa u taagannahay inaan kugu garab istaagno, kugu dhiirigelino shaqada quruxda badan ee aad ka qabatay degmada Kaaraan.
Sanadihii ugu dambeeyey Muqdisho waxaa la dhisayey wadooyinkii burburay, laakiin taasi beddelkeeda waxaa yaraa inaad aragto astaamaha kala xadeeya bulshada iyo gaadiidka. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan inta ku talagalnay.
Isaku bakol mahil mamayo
askaas inuu ugu laqanay fanaanka cawaaladan ayaan kusoo gabagabayna bayntan idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahad laanta af soomaaliga v o a na leh sidaas iyo nabadgelyo.